Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Rádia Lumen. Začína sa relácia História a my. V jej dnešnom vydaní budeme podrobne sledovať vývoj po Bretskej únii až do úmrtia metropolitu Petra Mohilu. Pod Bretskou úniou sa myslí cirkevné zjednotenie ruténskych eparchií v poľsko-litovskom štáte s rímskou cirkvou. Ruténske eparchie sa vyznačovali pestovaním grécko-slovanského obradu. Ruténskym signatárom únie išlo o obnovenie jednoty medzi Kijovskou metropolitnou cirkvou a Rímskou cirkvou, aby sa čelilo silnej expanzii protestantskej reformácie. Tieto a ďalšie informácie sa dozviete dnes v relácii História a my, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, hosť náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa a od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje aj moderátor Martin Šajgalík. Kijovská metropolitná cirkev na konci 16. storočia zahrňovala dnešné bieloruské územie a niektoré časti dnešného ukrajinského územia.
S odvolaním sa na novší výskum Bretskej únie historik Dmitriev v roku 1996 doslova napísal: dnes môžeme považovať za nesporné, že zástupcovia pravoslavnej strany vystupovali ako iniciátori rokovaní o únii v 80. a 90. rokoch 16. storočia. Biskupské aktivity sa začali, keď v roku 1590 štyria biskupy Kijevskej metropolie vypracovali vyhlásenie, v ňom uznali autoritu pápeža ako Petrovho nástupcu. Táto deklarácia sa mala predložiť poľskému kráľovi. Uvedme, že medzi spomenutými štyrmi biskupmi Kijevskej metropolie bol ľudsko-ostrožský biskup Kiril Terlecký, ktorého rok predtým konštantinopolský patriarcha Jeremiáš II. Vymenoval za exarchu. Ďalším zapojeným biskupom bol lvovský vladyka Gedeon Balaban, ktorý sa nakoniec v roku 1596 stal vodcom opozície proti cirkevnej únii s Rímom.
Avšak v júni 1594 sa nemohlo uskutočniť plánované výročné zasadnutie synody, pretože kráľ odcestoval do Švédska a verejné zhromaždenia počas jeho neprítomnosti boli zakázané. Na neoficiálnom stretnutí biskupov však vznikol dokument, ktorý obsahuje dátum 2. december 1594 a dodatočne aj podpisy takmer celej synody.
Biskupy v tomto dokumente vyjadrili svoj nesúhlas so škriepkami s latinskými kresťanmi, od ktorých, doslova píšu, hoci patríme jednému a tomu istému Bohu, ako synovia jednej a tej istej svätej katolíckej cirkvi sme oddelení a preto si nemôžeme navzájom pomáhať a podporovať sa. Z dokumentu možno ďalej vyčítať presvedčenie biskupov, že svojou túžbou po únii s latinskou cirkvou sa usilujú o to, po čom túžia aj Gréci, ale pre Turkov, teda Osmanov, to nesmú skutočniť. Keďže Kijevská metropolia žije v slobode, hierarchovia sa považujú za povinných bezodkladne urobiť to, čo považujú za najlepšie v záujme svojej cirkvi.
Svoj dokument biskupy Kijevskej metropolie uzavreli výslovnou poznámkou, že podmienkou pre úniu musí byť bezpodmienečné uchovanie všetkých ich duchovných tradícií.
Tým bolo ozrejmené, že autori dokumentu požadovali úniu v duchu florenského dekrétu, teda dekrétu florenského koncilu Letentur Celi. Tento dekret, ako je známe, chcel zaviazať obe strany, čiže latinskú a grécku cirkev, k vzájomnému uznaniu, ale aby neurobili žiadne ústupky zo svojej vlastnej tradície. Lebo koncil, tento florenský koncil, v roku 1439 uznal obe cirkevné tradície, latinskú i grécku, ako pravoverné. Autori dokumentu, ktorý práve predstavujeme, teda vychádzali z toho, že pri želanej únii zostane zachovaná celá východná tradícia Kijevskej metropolie, vrátane jej sviatostného spoločenstva so sesterskými cirkvami východnej tradície za hranicami Poľska a vrátane jej schopnosti konať alebo spravovať sa autonómne. S cieľom čo najskôr uviesť do pohybu rokovania únii koncom roka 1594 Vladimírsko-brestský biskup Ipatý Potý a ľudsko-ostrožský biskup Kiril Terlecký s pomocou ľudského latinského biskupa Bernarda Macijovského vypracovali dokument s 33 bodmi, ktoré sa mali považovať za podmienky pre úniu.
1. júna 1595, teda podľa juliánskeho kalendára, Kievská metropolitná synoda, zhromaždená v Breste, schválila tieto body a poverila menovaných biskupov Ipatia Potia a Kirila Terleckého, aby ich predložili pápežovi a tiež poľskému kráľovi.
O niečo neskôr, 12. júna podľa juliánskeho kalendára, metropolitná synoda prijala text rozhodujúcej žiadosti na pápeža o udelenie spoločenstva. Všetci členovia Kievskej metropolitnej synody bez výnimky podpísali túto žiadosť, ktorá sa výslovne odvolávala na florenský koncil, to jest nadviazala na týmto koncilom zastupované chápanie cirkevnej únie.
Blahoslovenie si Hospody naučí. Smetnujú, že spase krypo zrazoríša, i so sobou Adama ho zvýša, i odáda zjazdu Boža. Blahoslovenie si, Hospody, naučí mňa, opravdanie Tvoje, počto mi veľmi slezami, o učenice rastoriajete, blízka je cieľo robí anel, miro nosí sa mi šaše, príde dobro, i urazumíte, spás Bohu skrese od hroba. Amen.
V dnešnej relácii História a my sa s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom venujeme Brestskej únii. V 10 ročiach pred Brestskou úniou niektorí jezuiti v Poľsku začali prednášať ekleziológiu. Tá už nedovoľovala vidieť v rozdieloch medzi latinskou a gréckou cirkvou len čisto jurisdikčnú otázku, ktorá sa týka časnej štruktúry cirkvy. Čím dlhšie, tým zreteľnejšie jezuiti v Poľsku učili, že podľa svätej Božej vôle je pre kresťanov nevyhnutné a dokonca to pre nich predstavuje podmienku spásy byť pod dozorom najvyššieho pastiera v Ríme, Petrovho nástupcu. Jezuiti pôsobiaci v Poľsku spochybňovali plnú spôsobilosť východných cirkví, ktoré neboli v spoločenstve s Rímom, k službe pre spásu duší.
Ten, kto bol ovplyvnený touto novotou alebo týmto novátorstvom, tí museli byť názoru. Ten musel byť názoru, že cirkvi gréckej tradície pre svoju oddelenosť od pápeža vážne zblúdili. Ten, kto bol ovplyvnený touto novotou, musel cirkvi gréckej tradície považovať za hlboko zranené a musel sa ocitnúť v silnej obave o tie Kristove ovečky, ktoré boli nimi vedené do bludu. Pre človeka ovplyvneného týmto novým pohľadom na cirkev už neexistoval žiadny základ pre súhlas s florenskou víziou zjednotenia cirkvy. Keď kievskí delegáti priniesli žiadosť svojej synody do Ríma, aj tam už existovali zastancovia spomenutej ekleziológie, teda náuky o cirkvi. Patril medzi nich aj pápež Klement VIII a preto je pochopiteľné, že kritizoval východoslovanskú cirkev a pre úniu zvolil postup, ktorý bol v rozpore s florenským koncilom.
Ako sme už povedali, kievská synoda adresovala rímskej cirkvi žiadosť o sviatostné spoločenstvo. Svojou žiadosťou chcela vyzvať samosprávne cirkvi, ktoré považovala za pravoverné, ale ktoré boli navzájom v schizme, aby očistili svoj vzájomný vzťah a opätovne nadviazali vzájomné sviatostné spoločenstvo. Avšak v Ríme, tridentských reforiem, delegáti kievskej synody narazili na koncepciu únie, ktorá zdôrazňovala iné aspekty.
V Ríme chceli úniou úplne previesť východoslovanské biskupstva na rímsku stranu. Aby aj východoslovanské biskupstva spolu s ostatnými biskupstvami, ktoré boli zaviazané pápežovi, boli zahrnuté do procesu obnovy, ktorý inicioval Tridentský koncil a ktorý sa mal naplniť pod vedením rímskeho najvyššieho pastiera. Na to sa samotné nadviazanie sviatostného spoločenstva zdalo byť príliš málo. Panoval názor, že je potrebné aj podriadenie pristúpených biskupstiev pastoračnému vedeniu Ríma.
Toto odlišovalo rímskych hodnostárov z konca 16. storočia rozhodujúcim spôsobom od hodnostárov stredovekých koncilov.
Lebo otcovia 4. lateránskeho koncilu a otcovia florenského koncilu vo svojich uzneseniach výslovne hovorili o rôznych patriarchátoch, ktoré existujú v Kristovej cirkvi. Boli si vedomí toho, že usporiadaný vzťah západného a gréckeho kresťanstva k Petrovmu stolcu musí byť odlišného druhu. Že cirkvi za hranicami rímskeho patriarchátu sú oprávnené autonómne regulovať svoj cirkevný život aj vtedy, keď sú v spoločenstve s Petrovým nástupcom.
Keď teda prišli kievskí delegáti, Rím už mal pripravenú koncepciu jurisdikčného začlenenia východných do patriarchátu rímskeho najvyššieho pastiera a pokyny na opravu chýb, ktoré sa im pripisovali z čias pred zjednotením.
Pre kievských delegátov bolo nepochybne prekvapením, že Rím má už hotovú, ale doteraz úplne neznámu koncepciu, ktorá regulovala integráciu takých východných, ktorí žili pod latinským panovníkom do zväzu rímskej cirkvi. Po rokoch úvah, ktoré viedli k jej vytvoreniu, existovalo aj bohaté zdôvodnenie jej jednotlivých detailov. Aj východoslovanská cirkev v Poľsku žila pod latinským panovníkom. Bola zda efekt prekvapenia dôvodom, prečo delegáti na rokovaniach v Ríme nezdôrazňovali ani koncepciu jednoty svojej domácej synody, ani 33 bodov v dodatku k žiadosti o sviatostné spoločenstvo.
Bula o únii s názvom Magnus Dominus z 23. decembra v roku 1595 od pápeža Klementa VIII. Nepozná kievskú metropóliu a vôbec sa nezmieňuje o tom, že o spoločenstvo požiadala synoda.
Bula sa naopak obracia jednotlivo na arcibiskupa Michala, na jeho spolubratov biskupov, ich duchovenstvo a národ. Inými slovami, bula neodpovedá na synodálne rozhodnutie cirkvi, ale obracia sa na určitých biskupov. Bula zdôrazňuje, že každý z nich túži po únii a že obaja delegáti v mene každého z nich zložili v Ríme vyznanie viery. Delegáti, ktorí boli na základe svojho vyznania viery osobne zbavení všetkých cenzúr pápežskou veľkou penitenciáriou, sa v bule oprávňujú, aby po návrate domov na základe pápežského poverenia osobne rozrešili arcibiskupa, svojich spolubratov biskupov i všetkých duchovných a laikov.
Bulou o únii sa teda nepotvrdzuje spoločenstvo s metropóliou, ale skôr kanonické prijatie určitých biskupov, ich kléru a veriacich do únie s rímskou stolicou.
Jasne teda vidíme, že pápežská bula má ďaleko od uznania tradície východného slovanského kresťanstva. Naopak, opakovania veľmi naliehavo, bula požaduje nápravu omylov, ktoré východní Slovania predtým zastávali, ako sa v nej v tejto bule doslova uvádza. Samozrejme, že tieto omily nie sú v bule podrobne pomenované. Pápežská bula potom priznáva kresťanom, ktorí boli prijatí do jednoty s rímskou stolicou, právo ako pápežské privilégium v liturgickej oblasti uchovať si doterajšie zvyky. Pre Rímanov v roku 1595 bola úplne teda vylúčená predstava, že by sa autonómna kievská cirkev, ktorá mala svoje zvyky založené na vlastnej právnej tradícii, obrátila na pápeža, a západná cirkev by s ňou zaobchádzala ako so sesterskou cirkvou. Kievská synoda a rímska stolica sa usilovali zjavne o dve rozdielne veci. Výsledkom bolo, že sa nielenže nepodarilo preklenúť starú priepasť medzi cirkvami oboch tradícií, ale otvorila sa nová, oveľa trpkejšia priepasť. Keď sa totiž delegáti vrátili domov, mnohí východní Slovania, ktorí boli predtým za úniu so západnou cirkvou, prešli do opozície. Až príliš veľký bol rozdiel medzi tým, na čo boli zameraní oni, a tým, na čo bola zameraná rímska odpoveď.
Keď sa zišla v Breste na jeseň v roku 1596 v súlade so želaním Ríma synoda, ktorá mala slávnostne promulgovať to, čo Klement VIII nariadil v bule s názvom Magnus Dominus, tak v tom istom meste sa zišla aj opozičná synoda, ktorá odmietla práve túto legislatívu.
No tak vidíme, či konštatujeme, že pokus o úniu sa zmenil na rozštiepenie kievskej metropolie na tzv. Uniatov, ktorí súhlasili s podmienkami požadovanými v Ríme, a na druhej strane na cirkevnú stranu, ktorá takúto úniu odmietala, teda na neuniatov.
Mírom Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomíruj. Osvišni mír i spasení duš našich. Hospodu pomolím si ja. Господу помолимся. Господи.
Твоем сверченнейшем архиепископе и митрополите нашем Кириане, в честь и пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем прищи и люде, Господу помолимся. Держащих властей наших и о всем воинстве, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О грани всем всяком грани, стране и мирою живущих ли, Господу помолимся.
И поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Наладené máte Rádio Lumen. Aj po skladbe od skupiny zboru svätého Romana Sladkopevca pokračujeme vo vysielaní relácie História a my. Ako sme už počuli, otcovia Florenského koncilu v roku 1439 a takisto biskupy Kievskej cirkvi v rokoch 1594 a 1595 uznali cirkevné dedičstvo Latinikov a Grékov ako rovnako ortodoxné, vyniesli rovnaký úsudok o duchovnej blízkosti západnej a východnej cirkvi. Identická bola v oboch prípadoch aj zvolená procedúra na dosiahnutie zjednotenia cirkví.
Tak otcovia Florenského koncilu, ako aj biskupy Kievskej cirkvi v uzavretom kruhu diskutovali o napätiach, ktoré existovali medzi cirkvami a vážne pritom zvažovali aj to, čo ich spájalo. Tak v prípade otcov Florenského koncilu, ako aj v prípade biskupov Kievskej cirkvi sa ukázalo, že rozdiely a vzájomné obvinenia, ktoré sa navzájom vynášali v čase hádok, nemali zásadnú váhu, ktorá by pred Bohom bola dostatočným dôvodom na odmietnutie komúnia, spoločenstva. Z tohto zistenia si biskupy odvodili povinnosť bezodkladne urobiť všetko, čo bolo v ich silách, aby sa schizma ukončila. V oboch prípadoch prijali uznesenia, ktoré mali viesť k obnoveniu cirkevného spoločenstva.
Avšak ani vo Florencii, ani po biskupských poradách v rokoch 1594-95 sa nepamätalo na to, že zmierenie medzi komunitami predpokladá akceptáciu zjednotenia oboma komunitami.
Na oboch stranách bolo treba vyvinúť pastoračné úsilie vo farnostiach, aby sa získal široký súhlas s výsledkami biskupských porád. Bolo treba postarať sa o to, aby sa na oboch stranách dospelo k lepšiemu a všeobecne rozšírenému poznaniu skutočných faktov. Bolo treba odstrániť početné predsudky a rozšírené nedorozumenia, aby prijatím lepších úsudkov, ktoré vypracovali biskupy, mohlo byť nahradené v mnohých kruhoch dlho šírené podozrenie, že rozdiely sú dôkazom nezmieriteľných rozdielov v posvetnom dedičstve.
V oboch prípadoch však biskupy nedbali o šírenie správnych poznatkov u väčšiny kléru a ľudu. Za dostatočné považovali samotné dokumenty, ktoré vyjadrovali ich úsudok o kompatibilite západnej a východnej cirkevnej tradície a ich uznesenie nastoliť jednotu.
Koncilovi otcovia aj kievskí biskupy si neuvedomovali, že dosiahnutie lepšieho úsudku nimi samými mohlo byť len prvým krokom na ceste k zjednoteniu ich cirkví. Nechápali, ako veľmi nimi získaný úsudok potrebuje ešte byť rozšírený u väčšiny kléru a cirkevného ľudu, aby mal reálny vplyv na celkové cirkvy. V prípade Brestskej únie bol navyše aj fakt, že biskupy Kievskej synody si ani neoverili, či aj dominy romány, ako nazývali svojich rímskych rokovacích partnerov, posudzovali kompatibilitu východoslovanskej cirkvi s rímskou cirkvou rovnako ako oni. Kievskí biskupy sa nekriticky spoliehali na to, že v Ríme majú výsledky Florenského koncilu v živej pamäti rovnako, ako ich majú oni.
Táto ľahkomyselnosť mala za následok, že po roku 1596 širokú podporu medzi ľudom a duchovenstvom, medzi mníchmi a šľachtou, našla tak synoda v Breste, ktorá ratifikovala úniu, ako aj protisynoda, ktorá odmietla úniu za podmienok formulovaných v Ríme.
Ako sa čoskoro ukázalo, pri nových rokovaniach o únii na oboch stranách existovala teologická elita, ktorá posudzovala západnú a východnú tradíciu rovnako a naďalej sa pridržiavala úsudku o ich kompatibilite, podobne ako to urobili otcovia Florenského koncilu a aj Kievská synoda z rokov 1594-95. Avšak na oboch stranách existovalo aj veľké množstvo ľudí, ktorí zotrvávali pri starej nevraživosti. Verili, že skutočne verní svojej tradičnej cirkvi môžu zostať len vtedy, keď budú ako veriaci schvaľovať len dôverne známe vlastné cirkevné tradície a len tie budú považovať za milé Bohu. A na druhej strane neobvykle cudzie formy, ktoré boli pre nich vo svojej cudosti nepochopiteľné, budú považovať za nebezpečné, ba dokonca za protibožské. Mysleli si, že svojmu svedomiu dlhujú zostať rozhodnými odporcami druhej cirkvi a naďalej, či už pre nedostatok skutočných odborných znalostí alebo pre tvrdohlavosť, považovali západnú a východnú cirkev za nekompatibilné. Žiaľ, konfesionálne boje, ktoré títo ľudia vyvolali, čoskoro viedli dokonca ku krvavým mučeníctvam.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Jeruzalemský patriarcha Teofan, podobne ako v tom čase mnohí grécki hierarchovia, vycestoval na žobravé turné do Moskvy a tam v roku 1619 udelil biskupskú vysviacku novému patriarchovi Filaretovi, ktorý bol otcom prvého cára z rodu Romanovcov. Keď bol jeruzalemský patriarcha na spiatočnej ceste v Kyjeve, zhromaždili sa okolo neho početní odporcovia únie. Na tomto stretnutí, ktoré bolo vojensky zabezpečené kozákmi, patriarcha Teofan v auguste 1620 vysvetil protihierarchu voči uniackému metropolitovi Josifovi Veľaminovi Rudskému a jeho biskupom. Jeruzalemský patriarcha Teofan vysvetil neuniackého metropolitu Joba Bereckého a ďalších šiestich neuniackých biskupov.
Pochopiteľne, že tento krok zahraničného vysokého cirkevného hierarchu, ktorý sa nedohodol s poľskou vládou, nemal pre novovysvetených za následok také verejnoprávne postavenie, ktoré bolo v tej dobe obvyklé pre biskupov v Poľsku. A okrem toho sa natískali aj cirkevnoprávne namietky proti tejto vysviacke, lebo všimnime si, jeruzalemský patriarcha vysvetil celú novú hierarchiu pre metropóliu Konštantinopolského patriarchátu, a to bez toho, aby ho na to spolnomocnila príslušná synoda, teda synoda ekumenického Konštantinopolského patriarchátu. Nech už boli akékoľvek dôvody, pre ktoré kandidáti vysvetení za biskupov patriarchom Teofanom dostatočne jasne odmietli úniu v roku 1596, aby sa dali k dispozícii pre zriadenie protihierarchie, medzi tieto dôvody nemohlo patriť presvedčenie, že zjednotenie ich cirkvi s rímskou cirkvou treba striktne odmietnuť pre zásadný rozpor vo vierovke alebo pre závažnú odchýlku v cirkevnom poriadku. Lebo sotva bola zriadená protihierarchia, na dôverných rokovaniach medzi predstaviteľmi uniatov a nových neuniackým metropolitom bol vypracovaný a do Ríma postúpený návrh zjednotenia a ten opäť tento návrh zodpovedal ekleziologickej koncepcii, ktorou bola vedená Kievská synoda v roku 1595. Teda požadovala sa spoločná synoda oboch hierarchií a zároveň sa navrhovalo, aby Svätá stolica zriadila v Kieve patriarchát, podobne ako to urobil patriarcha Jeremiáš, konštantinopolský patriarcha Jeremiáš v Moskve v roku 1589. Kievská cirkev, ktorá by prostredníctvom vlastnej cirkevnej hlavy bola opäť spolnomocnená na nezávislé konanie, sa mala zjednotiť synodálnou cestou a v budúcnosti mala pestovať spoločenstvo tak s Rímom, ako aj s patriarchátmi na kresťanskom východe.
V Ríme o návrhoch z rokov 1624 až 1629 rokovala Sacra Congregatio de Propaganda Fide, zložená v roku 1622. V tejto kongregácii boli zverejnené kuriálne dozorné práva nariadené Klementom VIII nad uniatmi v Poľsku, ktorých rímska kúria považovala za veriacich rímskeho patriarchátu.
V júni 1629 táto kongregácia zamietla návrhy. Kongregácia sa postavila proti synode oboch hierarchií, pretože bola názoru, že pre takúto synodu neexistujú témy, o ktorých by sa malo rokovať, lebo ako miestna synoda by aj tak nebola oprávnená prijímať dogmatické rozhodnutia a čo sa týka podmienok únie s Rímom, o všetkom už rozhodol Klement VIII. O prípadnom vytvorení patriarchátu v Kyjeve, ktoré navrhovali žiadatelia, pretože dúfali, že sa tým zruší v rokoch 1595-96 podniknuté podriadenie Kyjevskej cirkvi trvalému rímskemu pastoračnému dohľadu. O tom chcela kongregácia diskutovať až vtedy, keď neuniacká cirkev pristúpi k únii v súlade s podmienkami z dokumentov Klementa VIII. Únia v duchu Florenského koncilu, z ktorej by nevyplývali žiadne rímske dozorné práva nad bežnou pastoráciou grécku katolíkov, bola pre rímsku kúriu v roku 1629 nevítaná, rovnako ako už v roku 1595.
v roku 1632. Pri príležitosti zvolenia Ladislava IV. Za nástupcu kráľa Žigmunda III., za ktorého bola uzavretá Brestská únia, boli dohodnuté tzv. Body mieru medzi obyvateľmi Poľského kráľovstva a Litovského veľkovojvodstva, ktorí sú ruténskej národnosti a praktizujú grécky obrad. Neuniatom Poľsko-Litovského štátu sa priznali verejné práva, ktoré dovtedy nemali. Nariadilo sa rozdelenie dôchodkov duchovenstva medzi nich a uniatov a ich cirkevným inštitúciám bola udelená štátna záruka. Na strane neuniatov viedol rokovania na zemskom sneme Peter Mohyla, ktorý bol čoskoro zvolený za prvého verejnoprávne uznávaného metropolitu neuniackej cirkvi v Poľsko-Litovskom štáte.
Povedzme, že Peter Mohyla sa narodil v roku 1596, teda v Rusku Brestskej únie. Jeho rodina patrila k najvyšším kruhom v moldavskom kniežatstve a dlho tam aj vládla. Mohylova rodina patrila k moldavskej šľachtickej strane, ktorá bola pozitívne naklonená Poľsku. Pred rokom 1569, pred zjednotením Poľska a Litvy do jedného štátu, bola východoslovanská cirkev na Halíči vo vterajšom Poľskom kráľovstve len takou malou menšinou a dokonca bola dosť v núdzi. V tejto dobe ju podporovala propoľská moldavská šľachta. Preto medzi východoslovanskou cirkvou na Halíči a propoľskou moldavskou šľachtou už dlhšie existovali, povedzme, že úzke väzby.
Naladené máte Rádio Lumen. Spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom pre vás vysielame reláciu História a my. Po tom, čo bola Mohylová rodina vytesnená z moldavskej vlády a Petrov otec, ktorý bol vládnúcim kniežaťom, pritom stratil život, prišiel Peter v roku 1610 do Poľska. Tam zažil ťažké časy východoslovanskej cirkvi, ktoré sa začali práve Brestskou úniou, ktorú rozoberáme a ktorej sa venujeme v dnešnej relácii. Peter Mohyla vyrastal na neuniackej strane.
V rokoch 1620-21 sa Mohyla s podporou poľského kráľa Žigmunda III. Spočiatku neúspešne pokúsil o vojensko-politickú kariéru a získanie vlády nad Moldavskom pre seba. Keď rozpoznal stroskotanie takýchto plánov, dal sa do služieb cirkvi. Vstúpil do kievského jaskyného kláštora, čiže do kievsko-pečerskej lavry, a už v roku 1627 sa stal archimandrítom tohto bohatého kláštora. Veľký vplyv získal aj v kievskom pravoslávnom bratstve. Jeho funkcie v oboch inštitúciách z neho rýchlo urobili jednu z najvplyvnejších osobností na neuniackej strane vo východoslovanskej cirkvi v poľsko-litovskom štáte. Keď sa v roku 1632 naskytla príležitosť na spomínané rokovania, jeho cirkevné postavenie, rodinné konexie i vynikajúce vzdelanie z neho urobili hovorcu svojej cirkvi. Podarilo sa mu dosiahnuť úplnú legalizáciu neuniackej cirkvi v Poľskom kráľovstve a sám sa stal metropolitom tejto neuniackej cirkvi. V tejto funkcii pôsobil až do svojej predčasnej smrti začiatkom roka 1647.
Sotva došlo k legalizácii neuniackej cirkvi v Poľsku a jej verejne uznaná hierarchia bola len krátko vo funkcii. Začalo sa pre roky 1636 až 1648 ďalšie kolo rozhovorov o zjednotení oboch metropólií a o celkovej únii východnej cirkvi v Poľsku s Rímom. V rámci týchto rozhovorov poslal Peter Mohyla v roku 1644 do Ríma memorandum, ktoré sa zachovalo v latinskom preklade v archíve Congregatio de Propaganda Fide. Z memoranda vyplýva, že spoločenstvo, teda komunio s Rímom, si želal aj metropolita Peter Mohyla.
Ako svedčí memorandum, napriek všetkému, čo sa udialo od roku 1595, ľudia okolo Petra Mohylu neuznávali myšlienku, že kresťanstvo gréckej a latinskej tradícii existuje vedľa seba ako cirkvi oddelené vo viere. Ľudia okolo Petra Mohylu neuznávali ani myšlienku, že uniati a neuniati kievskej metropolie sú oddelení vo viere. Za konverziu sa nepovažovalo ani to, ak sa neuniati stali uniatmi, alebo ak sa uniati stali neuniatmi. Memorandum považovalo cirkevné strany za navzájom veľmi blízke napriek existujúcej schizme. Peter Mohyla a jeho stupenci mali na duchovnú blízkosť medzi rímskou a východoslovanskou cirkvou vlastne iný názor ako pápež Klement VIII pri písaní buly Magnus Dominus. V memorande sa Peter Mohyla jasne vymedzil voči názoru tých, ktorí tým druhým chceli uznať plnú dôstojnosť skutočných príslušníkov cirkvi až po únii s ich vlastnou cirkvou.
Memorandum vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rokoch 1595 až 1596 sa už neusilovalo o úniu takým spôsobom, ako to robili Gréci a Latiníci až do florenského cirkevného zhromaždenia. Namiesto toho sa pri Brestskej únii neohraničilo na hľadanie uznania rímskeho primátu, ako to bolo pri predchádzajúcich snahách o zjednotenie. A už sa nechcelo pripustiť, že ostatné diskusie medzi oboma stranami sa netýkajú skutočných protikladov.
Na rozdiel od cirkevných otcov vo všeobecnosti a najmä od otcov Florenského koncilu sa pochybovalo, že doktríny oboch strán možno ponechať vedľa seba. A tak Rím odmietol ako sfalšované, ba dokonca heretické posvetné učenie kievskej cirkvi, ktoré bolo v súlade s apoštolskou rímskou doktrínou, a označil ho za škodlivé pre cirkev. Podľa názoru Petra Mohylu len nesprávne praktické správanie rímskej strany pri uzatváraní únie v rokoch 1595-96 a nevážny teologický konflikt viedlo k tomu, že v poľsko-litovskom štáte nedošlo k zjednoteniu cirkvi, ale naopak k novým, oveľa väčším napätiam. Už totiž nešlo o zachovanie oboch spoločenstiev a ich spojenie spoločným putom, čo vyjadrovalo staré označenie únia, ale išlo o zlúčenie, teda unitas, premenu náboženského spoločenstva gréckeho obradu na náboženské spoločenstvo rímskeho obradu. A preto výsledok tohto procesu by sa, podľa slov Petra Mohylu, vôbec nemal nazývať úniou. Lebo rímsky biskup, ktorý bol vo všetkých dobách prvým biskupom v cirkvi, nielenže spochybnil posvetné dedičstvo gréckej cirkvi, ale si aj neprávom a bez ohľadu na legitímne autonómie v hierarchických štruktúrach východu podriadil kresťanov gréckeho obradu.
Na rozdiel od konštantínopolských Grékov, ktorí boli pod tyranskou tureckou nadvládou, cirkev v Poľsku mohla okamžite urobiť to, čo bolo potrebné, aby bol jeden pastier a jedno stádo podľa pánovej vôle. A preto Peter Mohyla v memorande ponúkol unio pod podmienkou, že bude odvolané to, čo udalosti rokov 1595-96 zmenili na unitas.
To sa však nedalo dosiahnuť bez spolupráce so šľachtou, ako sa o to pokúsili kievskí biskupy v roku 1595. Na dosiahnutie tohto cieľa bola potrebná pomoc šľachty. Peter Mohyla potom predložil návrh vychádzajúci z východného kanonického práva, ako by sa dala praktizovať jednota s rímskym biskupom tak, aby sa neporušila jednota s východnými patriarchami. Návrh znel následovne. Aby sa neoddelili od Konštantinopolu, ale aby boli zároveň zjednotení s jedinou hlavou a skutočným Kristovým námestníkom v súlade s vyznaním viery, ktoré učí o jednote katolíckej apoštolskej cirkvi, kievskí metropolíti by v budúcnosti nemali byť vysviacaní ani v Konštantinopole, ani v Ríme, ale po svojom zvolení synodov by mali byť synodov aj vysviacaní a mali by pred ňou prísažne dosvedčiť svoje uznávanie primátu rímskeho biskupa a svoje vyznanie viery, ktoré v gréčtine, latinčine a slovančine zverejnia po celej Rusi. V návrhu čítame, že to isté by mali robiť aj biskupy pred metropolitom. Ani počas druhého kola rozhovorov o zjednotení oboch metropolií však Rím nevenoval dostatočnú pozornosť návrhom na úpravu podmienok, ktoré boli v rokoch 1595-96 stanovené pre úniu. A v dôsledku toho dnes vlastne postupne vznikala a dnes máme na Ukrajine grécko-katolícku a pravoslavnú cirkev rovnakého teda byzantsko-slovanského obradu.
Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen ste v uplynulých minútach počúvali reláciu História a my. V jej dnešnom vydaní spolu s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom sme sa podrobne venovali vývoju po Brestskej únii až do úmrtia metropolitu Petra Mohylu. Reláciu pre vás tiež pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a príjemné počúvanie ďalších programov na vlnách Rádia Lumen vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.
Субтитры сделал DimaTorzok.